An tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban parce que barisa i b'a dɔn ka fɔ san daminɛ na desanburu bana kura dɔ ye diɲɛ taama n'a b'a fɔ a ma ko COVID-19 a sera an fan fɛ yan Afrique mɛ bana in a ye tiɲɛniba de don diɲɛ sɔrɔ la. Barisa n'i y'a jateminɛ jamanaw don donnen de don ɲɔgɔn na bi parce que bɛɛ bɛ sanni feere de kɛ o de fana bɛ jamanaw yiriwa an b'a fɔ o ma ko commerce international donc n'i y'o jateminɛ commerce international in Mali yɛrɛ ka sɔrɔba bɛ b'o la barisa an b'a fɔ min ma ko importation o ye k'an bɛ minan minnu san kɔfɛ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ usine bɛrɛ tɛ yan an tɛ fɛn caman dilan yan fɛn caman bɛ yen an bɛ minnu san kɔfɛ bon an bɛ minan minnu feere kɔfɛ o fana ka ca dɔɔni. Mɛ an bɛ min san kɔfɛ o de ka ca n'an bɛ min feere kɔfɛ ye donc an ni kɛnɛma jamanaw de bɛ baara kɛ kosɛbɛ n'a kɛra sanni ni feere ye an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ sanu de ka ca a la kosɛbɛ mɛ sanu in t'an ta ye parce que compagnie internationale ninnu multinationale ninnu olu de ka sanu don jamana bɛ min sɔrɔ a kan o ye taxi de ye kosɛbɛ o taxi ninnu dun man ca kosɛbɛ.
Ayiwa nin fana kɔfɛ an ka jɛkulu minnu bɛ an ka farafinna duguma kɛrɛfɛ la o CEDEAO olu fana ye ɲangini dɔ ɲɛsin Mali ma. Yalima o faraliya ka a tɔ tɛ nɔɔni wa?
Ah, a bɛ na ni gɛlɛya ye ko la barisa n'i y'a jateminɛ an ka san ni feere caman bɛ tɛmɛ an kɛrɛfɛ jamanaw de fɛ surtout Senegal n'i ye sarada naani o naani ta i bɛ sɔrɔ saba bɛ ta Dakar fɛ port de Dakar fɛ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ko an dulonnen bɛ Dakar port la mɛ Dakar port fana dulonnen b'anw na mɛ an tɛ Dakar dɔrɔn port dɔrɔn utilise Côte d'Ivoire ta an b'o utilise Benin ta an b'o utilise Togo ta an b'o utilise ani Ghana tema olu jamana ninnu an ka minan minnu bɛ tɛmɛ olu fɛ o fana b'olu nafa donc gɛlɛya bɛ se anw ma gɛlɛya bɛ se olu de ma olu fana ma an fa k'a layɛ diɲɛ ɲɛma jɔnni na k'o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na n'o a bɛ min fɔ ko retour à l'ordre constitutionnel o bɛ se ka kɛ joona cogoya min na fo ka sigi ka fɔ ka ko o kɛ fɛn ninnu na barisa n'i ye ekonomi ni sɔrɔ don ɲɔgɔn na u dulonnen don ɲɔgɔn na kuwa u dulonnen don ekonomi ni sɔrɔ politikiw bɛ min kɛ ani ekonomi bɛ min kɛ parce que politikiw ka kokɛtaw bɛ sɔrɔ fɛnw tiɲɛ.
Ayiwa an bɛ se ka to nin cogo la fo ka se wagati jumɛn ma est ce que Mali bɛ se ka mɛn ka to nin ko in na wa tɛ e ye ɲɛ b'o ko la cogo di.
Non ne y'a f'i ɲɛna an tɛ foyi dilan an bɛ fɛn bɛɛ san kɔfɛ ne ye fɛn y'a f'i ɲɛna hali n'a danna pétrole ma fɛn ninnu dɔrɔn ma stock stratégique n'o banna dɔrɔn o ye a bɛ kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di donc f'an ka taa ni ɲɔgɔn ye sigi k'a fɔ de b'a ban dɛ solution ka sɔrɔ a la joona n'o tɛ a tɛ na bɛn an ka jamanadenw ma a tɛ na bɛn olu fana ka jamanadenw ma voilà.
Welekan b'i bolo.
Ayiwa n bɛ min ɲini maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ an ka se ka jamana in baara.